Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den. Mého dnešního hosta možná dobře znáte. Jestli totiž někdo zanechal v Pardubicích opravdu výrazný otisk, je to právě on. Možná byl vaším učitelem, možná jste se k němu chodili ptát na prospěch svých ratolestí, možná jste byli jeho kolegy a možná o něm víte to, že je i pardubickým zastupitelem. 19 let byl ředitelem gymnázia Dašická a hlavně nezapomenutelným kantorem. A mě velmi těší, že přijal pozvání na rande. Mým dnes obzvláště milým hostem není nikdo jiný než doktor Josef Kubát. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já k tomu výčtu ještě na úvod přidám, že jste také předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, která na konci března oslavila 150. výročí svého založení. Byla to v Praze velká sláva, pane doktore?
Byla to velká sláva v Karolínu za účastí představitelů veřejného politického života, musím zdůraznit i za účastí pana prezidenta, osobností, myslím si, že to proběhlo velmi důstojně, i odpolední a večerní program byl důstojný 150. výročí a pochopitelně, že i v předcházejících i následujících dnech byly další a další akce.
Vy jste to do jisté míry organizoval, protože jsme si o tom spolu hodně mailovali a dokonce jste byli hostem v České televizi v pořadu Hyde Park. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Děkuju za vaši vstřícnost, že jsem se na vás obrátil. Byl jsem tím Hyde Parkem trochu zaskočen, protože jsem se toho trochu bál, ale myslím si, že relativně snad jsem obstál a že jsme se točili hlavně kolem matematiky, kolem vzdělávání, nejen té matematiky, ale kolem vzdělávání jako takového.
To je to, co je vám blízké. Když to hodně, ale opravdu hodně zjednoduším, dělí se podle mého skromného názoru lidi na dvě základní skupiny. Jedna je technicky zdatná, vybavená analytickým a logickým myšlením, kterou matematika prostě baví. Druhá skupina je zaměřená spíš humanitně, orientovaná třeba víc na jazyky, dějiny a umění a matematika se pro ní smrskla do sloupců nezáživných čísel. Tak mi prosím vysvětlete, pane doktore, respektive nám z té druhé skupiny, co je na matematice vlastně tak fascinujícího.
Tak jednak bych chtěl říct, že tohleto rozdělení zrovna tak nemám úplně rád.
Já tomu rozumím, taky jsem to hodně zjednodušila.
Protože se domnívám, že matematika jako taková je součástí všeobecného vzdělání a matematika a filozofie mají spolu velmi a velmi blízko. A kdybychom se podívali do historie, tak skutečně spousta a spousta v dřívější době velkých myslitelů byla matematicky dobře vzdělaná. To je jedna věc. Druhá věc, mě se trochu teď jak nelíbí, že vznikl takový názor a takový velký propas právě mezi tím matematickým a mezi tím, nevím, jestli mám říct, humanitním nebo filozofickým vzděláním. Ale pořád já vycházím z toho, že když zůstaneme hlavně tedy třeba u toho středoškolského vzdělání, které považuji za základ pro každého člověka, tak jsou to tři nosné předměty, které to vzdělání velmi a velmi ovlivňují a to je vždycky pro každého, ať jakékoliv profese, to musí být český jazyk, mateřský jazyk. Za druhé to je cizí jazyk, zaplať pánbu za to, že ty cizí jazyky po tom roce 89 dostali mnohem větší zvenu než dříve. A za třetí je to matematika. Tyto tři předměty považuji za ekvivalentní a za nosné pro to celkové vzdělání. A já někdy říkám, že to jsou takové pseudofilozofové, kteří nám trochu nahrávají a říkají, já matematiku nikdy nepotřebuji a tak dále. Já jsem ještě neslyšel od kolegy matematika, že by řekl, a proč já jsem musel studovat historii, proč jsem musel studovat tyhle a ty předměty.
Jo, a já tomu rozumím, pane doktore, v tom se samozřejmě shodneme. Já jsem taky zdůrazňovala, že to je velké zjednodušení a spíš taková nadsázka. Ale řekněme si to na rovinu. Já, když vidím sloupce čísel, tak vlastně nevidím vůbec nic. Trošku mě to děsí. Vás předpokládám fascinují a baví. Proč někoho matematika prostě baví a proč mu jde a proč někoho ne?
Matematika mě baví asi proto, že v tom nevidím jenom ten sloupec čísel, že v tom vidím hlavně to matematické myšlení a zkrátka najít ty cesty. Já nerad něco šablonuji, něco, abych si zkrátka připravil a potom tu výuku dal do takových škatulí a tak dále. Mě baví, když s těmi studenty jsem vždycky mohl vymýšlet ty postupy. Jo. Takže on to někdy vypadalo, že jsem jakoby nepřipraven, ale pochopitelně u mě hrály asi ty velké zkušenosti. To je jedna věc. A druhá věc, říká se, že v matematice neexistuje cesta pro krále. A to se mi na to moc líbí, jo? Že zkrátka je to pro všechny, řekl bych, stejné a že tam je ta logika a myšlení, že ta matematika pomáhá tomu člověku soustředit se. Každý předmět ve výuce má nezastupitelné místo. Každý přispívá k tomu výchovně vzdělávacímu procesu a přispívá k té osobnosti toho člověka. Ale matematika, myslím, že právě díky té důslednosti, tomu systému a tak dále, že tam je takové to její postavení.
Rande s Jolanou.
Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno, a i když je tma jako v rámci, noc nemá celkem žádnou šanci. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští, pak statistika předpovídá, že nestůra už neposnídá. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Nepustí choutky dračí, pak bude o hlavičky kratší. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.
Vás matematika bavila od dětství, anebo jste si k ní třeba taky musel hledat cestu?
Tak já jsem, řeknu lidově, kluk z vesnice. Mě rodiče na vesnici nemohli absolutně ničím pomoct, protože jsem chodil do dvou třídky, v Trojovice, 20 km od Pardubic. A mě jasně ovlivnila hlavně základní škola, byli to dva vynikající kantoři a potom asi to, že jsem v 8. třídě měl úspěch v matematické olympiádě a to mě trochu nasměrovalo právě tímhletím směrem. Jsem o tom přesvědčen, že v každém předmětě význam učitele je strašně důležitý.
To já můžu jedině potvrdit.
Ale v matematice bych řekl, že to je ještě mnohem víc důležitější, protože když budete chybět jako žákyně měsíc, budete nemocná, tak si potom přečtete 20-30 stránek dějepisu, zeměpisu a tak dále, tak si ho přečtete třeba dvakrát, no a pokud ten člověk je vzdělatelný, tak si z toho jistě zapamatuje. Ale když si necháte utíct matematiku měsíc a potom do ní budete 2-3 hodiny koukat, tak na tom budete ještě hůř, protože teprve poznáte, co všechno nevíte. Že jo? A proto ten výklad toho učitele je tam velmi a velmi žádoucí. A já teď musím tedy jít trochu do našich řad. 50% problémů si myslím, že je v nás učitelích. A neslevím ani procento.
Dobře, k tomu se rozhodně dostaneme za chvíli. Ještě se zeptám na jednu věc. Bavili jsme se o tom dětství a jak jste hledal cestu k matematice. Říkáte, že vás nastartoval úspěch v olympiádě a vaši dva skvělí učitelé. Věděl jste tady od mládí, co chcete dělat, čím chcete být?
Já jsem věděl a nevěděl, já jsem měl trochu problémy. Já jsem končil právě v těch neslavných 50. letech. Takže já potom, když jsem přešel na 11letku, já jsem měl tu Nejedlého školu, já jsem prošel tou reformou od roku 48 přesně, kdy byla Nejedlého reforma, já jsem nastoupil do školy. A já měl trochu problémy vůbec dostat se na vysokou školu, protože jsem nejdřív měl 2 roky zákaz. Tak jsem se stále odvolával a nakonec tedy jsem se na ten matfiz dostal. Takže já jsem nemohl studovat taky kde co. Za prvé, humanitní obory bych asi nemohl studovat. Jazyky, to je moje velká slabost, to bych asi taky nemohl studovat. Přání tatínkovo, abych dělal veterinu, jsem bohužel nesplnil, za to se mu omlouvám. ale jsem rád, že jsem zůstal u té matematiky a nelituju toho ani chvilku.
Nelze si nevšimnout, že úroveň výuky i znalostí českých dětí začíná dost výrazně pokulhávat za Evropou, a to i v matematice. A přitom, pokud vím, právě v tomto oboru jsme bývali dost dobří a na špici. A není to tak dávno. V čem je podle vás problém?
Já si myslím, že tady sehrála úlohu i ta nová společnost, ta velká liberalizace toho školství. Myslím, že jsme udělali velkou chybu, že jsme zrušili osnovy. Máme dneska takzvané rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, kde v jednom městě v Pardubicích je 17 základních škol, když vezme ještě ty vesnice kolem, které patří k Pardubicům, a každá škola si musí dělat svůj program. Proč, se ptám, je to naprosto zbytečné. Za další si myslím, že trochu ta zodpovědnost a ta pracovitost těch studentů není taková, jako byla za mojí doby, jako byla za vaší doby, když jste studovala na gymnáziu. Takže to všechno tak nějak nahrává trochu proti. To, že v těch testech jsme na tom stále hůř a že, abych taky řekl něco pozitivně, jak to řeknu pozitivně, tak, že ten nárůst poklesu je rostoucí, aby tam něco bylo rostoucího.
Nárůst poklesu je rostoucí. Tak to řekl hezky matematicky.
Tak to řeknu trochu matematicky. Rostoucí, klesající. Tak já zase z těch testů nedělám tak velké závěry, protože víte, ono srovnávat školství v jednom z jedné zemi a ve druhé zemi, tak není úplně jako adekvátní. Ale myslím si, a jsem o tom plně přesvědčen, že české školství bylo na dobré úrovni. Když si odmyslíme tu ideologii, která byla, bohužel, která v matematice mě nikdy nebránila, jsem se učil stále svoji matematiku a učil jsem ji tak loni, stejně jako jsem učil v roce 70, jako 80, jako 90. Jak to bylo v jiných předmětech, o tom se teď asi bavit nebudeme, tak se domnívám, že jsme měli udělat, a měli bychom to udělat ještě teď hodně rychle, protože ten pokles je skutečně velký. Měli bychom udělat nějakou analýzu té soustavy vzdělávací. Já se domnívám, že 70% věcí je naprosto v pořádku, 15% plus minus bychom měli malinko opravit, a těch 10-15%, to, co se nám nelíbí, bychom měli tady zrušit a nahradit. A nahradit něčím lepším, že jo. A to je ta reforma. Co je to reforma? Reforma je oprava, úprava a teprve potom něco nového, jo. Ale my vždycky si něco vymyslíme a jdeme do toho, bych řekl, tak nějak střemhlav, a bohužel tak někdy kopírujeme zahraniční školství a někdy dokonce kopírujeme takové metody, které v některé zemi se zavedly před 10 lety a po 5 letech se zrušily a my do toho jdeme.
Ano, protože se ukázali, že jsou špatně.
Se ukázali, že jsou špatné. A myslím si, že je to věc těch našich ústavů a koncepce ministerstva školství, která si myslím, že bohužel neexistuje.
Máte vy v hlavě nějakou reformu, jak by to mohlo vypadat, aby se to zlepšilo?
My teď se zabýváme hlavně to, co je teď momentálně dneska velmi aktuální, to jsou nové maturity, ale mně se nelíbí, že my zkrátka teď se zabýváme novou maturitou a mi to připadá tak, že stavíme barák a postavíme nejdříve střechu, potom půjdeme na první patro, to bych řekl, že třeba bude střední školství, a potom půjdeme do toho přízemí a to je základní školství. Tou maturitou, ať bude jakákoliv, úroveň toho vzdělání a vzdělávání moc neolivníme, částečně. My bychom skutečně se měli podívat hlavně do těch škol, osnovy, jestli někdy nejsou zbytečně předimenzované, jestli něco bychom měli vypustit, zase něco jiného dát a tak dále. A tam bychom měli začít. Takže my se chceme v jednotě, a myslím si, že teď se nám to malinko daří, chceme dělat teď seminář za účasti i našich, musím říct, politiků, kteří o tom potom rozhodují. Musím říct, někdy je to dobře, někdy je to bohužel. Za účasti zástupců vysokých škol, za účasti asociací všech středních škol a tak dále. Máme teď, bych řekl, 3 témata. Maturita, která by se měla změnit a musí se změnit. Vzdělávání jako takové a péče o talenty, o ty lidi, kteří mají o matematiku, fyziku, technické přírodovědné obory, to, co je tedy naše parketa zájem, tak tě bychom se měli podstatně a podstatně více věnovat.
Rande s Jolanou. It's not unusual to see me cry. I wanna die.
see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Sad with anyone, but if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou a hostem je dnes Josef Kubát. Vy už jste říkal, že v 50% a že neslevíte ani procento, je problém i v učitelích. Jak tam zlepšit? Nechci říct úroveň učitelů, ale tu jejich snahu ty žáky opravdu naučit co nejvíc. Já mám někdy pocit, že řada českých učitelů rezignovala. Už jenom proto, že prostě jejich podmínky nejsou zrovna ideální. Je to tak?
Určitě taková ta nejlepší doba, podle mého názoru, byla potom v roce 90, 94, 96 a tak dále. A potom bych řekl, že ta aktivita, to skutečně ty lidi měli zájem dělat, trtivá většina. A potom ta aktivita, bych řekl, velmi a velmi poklesla. A stát se kantorem, to je strašně jednoduché. Mm. Vystudujete školu a dneska
kantorem.
Bohužel se vystuduje velmi a velmi lehce na těch pedagogických fakultách hlavně, ale stát se dobrým kantorem, to už je namáhavé.
To je dřina a léta praxe.
To je dřina, to je léta praxe a ten člověk na sobě musí chtět pracovat, ten člověk musí se zúčastnit různých seminářů, ale ty semináře musí někdo organizovat. Měli jsme tady nějaký profesní růst. Pořád jsme mluvili o nějakých atestacích, to vždycky jeden ministr řekne, druhý zase řekne a tak dále. O tom mluvíme 15-20 roku. Že jo? A to je, myslím, taky kámen úrazu. A jedna věc, která se mi nelíbí, že pedagogické fakulty i fakulty univerzitního typu, jako je tedy Přírodovědecká fakulta, MatFIS, Filozofická fakulta, že připravují učitele de facto od první stupně základní školy až po maturitu, já říkám až po nekonečno, protože i tyto lidi potom budou třeba pracovat na vysoké školy. A já jsem přesvědčen, že ta pedagogická fakulta ke vší úctě k ním nemůže odborně ani metodicky připravit kantora de facto pro 9 a 4, pro 13-leté studium, protože kantor si musí uvědomit i na tom gymnáziu a zvláště na tom víceletém gymnáziu, že pokud má hodinu právě teď třeba řeknu třetí a je třeba v kvintě, že musí učit úplně jinou metodou, než když za hodinu půjde k maturantům, před maturantům a tak dále. Musí to zkrátka vykládat jiným způsobem, musí to dát do nějakých souvislostí. A to je náročné. A s těmi učiteli je potřeba nutně a nutně pracovat. A bohužel tento systém přípravy u nás v podstatě neexistuje.
V matematice je nesmírně důležitá logika. Řekněte mi, jestli to je talent od Pána Boha, anebo jestli dobrý učitel dokáže probudit či rozvíjet matematické schopnosti i u žáků, kteří ty předpoklady prostě nemají. Moji rodiče vždycky říkali, ty jsi na matematiku dřevo. A je pravda, že já jsem mohla sedět hodiny nad těmi sloupci čísel. Taky je pravda, že jste mě neučil a že si nemyslím, že bych měla úplně dobré učitele na matematiku. Mně ta matematika prostě nešla a nebavila tím pádem.
Já si myslím, že pochopitelně někdo má a někdo nemá větší předpoklady ke všem profesím, ať to je zpěv, ať to je umění, ať to jsou jazyky, ať to je matematika a tak dále a tak dále. Ale spousta věcí se nechá, nechci říkat to slovo naučit, on se tak úplně jako nehodí, ale zkrátka ten kantor musí toho žáka víc motivovat a víc získávat. Jo? A já se domnívám, že právě jedna taková ta velká úloha kantora je, aby ten předmět neznechutil. Použiju tady to tvrdé slovo. Protože ten kantor musí být zásadový, spravedlivý, náročný, nejdříve k sobě, potom teprve k těm studentům, jak to nejde. Ty studenti nás mají přečtený od A do Z, jak nikdo. A ten žák, který dostane třeba trojku nebo čtyřku, tak já bych ho měl pochválit, protože on tu čtyřku už má čistou. Předtím to bylo třeba ještě horší. On má zámku dobrou a já musím přesvědčit, že řekne ano, ten Kubát mě dává trojku, ale jasný, že tam Honza to zná lepší, to je dvojka, no a Milan a Alena, no ty jsou na tom vynikají, to jsou jasně jedničkáři. A zase bych měl trochu pokárat třeba tu Alenu, pokud jsem řekl, nebo Milana, kteří na ránu mají dvojku, protože mají na to, aby dělali za jedna a trochu se na to vykašlali. Jo. Takže ne přeceňovat, ale dobře toho žáka vytížit a dostat z něj to, co zkrátka v něm je, ale je to kantorské umění trochu.
Ale je to tak, že i na matematiku člověk musí mít určitý talent. Pokud opravdu chce být vynikající matematikem a studovat matfis nebo přírodní vědy.
Takhle, myslím si, že pokud to jsou lidi, kteří třeba, jak jste říkala, studují matfis a já jsem rád, že přeze mě prošlo pár matematiků, kteří jsou dneska vynikajícími matematiky našeho evropského formátu a tak dále, tak tam ten talent je, ale zase bych mohl jmenovat spousta studentů, kteří třeba začínali s takovou trojkou dobrou trojkou, končili s dvojkou, s jedničkou a lehce vystudovali zkrátka nějaké vzdělání, kde potřebovali matematiku, fyziku, přírodní vědy. Měl jsem jednu třídu zaměřenou na matematiku a fyziku, kde 6 nebo 7 lidí šlo studovat medicínu. A vzpomínám si, že jsem se bavil s tím jedním tatínkem a říkám, prosím vás, ale chcete, aby šel studovat medicínu? Já tady dostane trochu zabrat v té matematice a fyzice. To je dobře, on to bude potřebovat.
A povedlo se.
A dneska je to špičkový profesor, špičkový český odborník v medicíně.
Rande s Jolanou.
Prošel jsem hlubokým lesem, vyšel ven a nevím, kde jsem. Nikde vlak, nikde dům, nikde dým, oslepen sluncem nic nevidím. Prošel jsem hlubokým lesem, kde jsem. Na botách suché bláto mám, bylo nás 7 a teď jsem sám. Na stromech slzy jsou na kůře, krvavé, když bylo nejhůře. Prošel jsem hlubokým lesem, kde jsem. V notesu na hrudi si nesu jedinou, kterou znám adresu. Psána je velkými písmeny, celý můj život se nemění. Prošel jsem hlubokým lesem, kde jsem.
Jsme se bavili o maturitách, běží druhým rokem na středních školách. Vy věříte, že to je cesta správným směrem?
Vždycky jsem byl zastáncem, aby byla státní maturita, aby ty maturity byly srovnatelné, aby zkrátka v úvozovkách ta chvalitebná byla stejné hodnoty z Pelřimova, jako z Pardubic, jako z Prahy, jako z Domažlic. To byla jedna věc. Druhá věc, aby byla využitelná, aby zkrátka ty výsledky mohly využít vysoké školy třeba v přijímacím řízení, což by jistě bylo velmi a velmi žádoucí. Ale tak, jak jsme maturitě postavili loni, já řeknu zaplať pámu, že u toho nejsem, že to zkrátka nemusím organizovat, protože bych byl strašně naštvaný. Po stránce organizace to už komplikovaněji nešlo. To si myslím, že už nejde.
Na to si stěžují prakticky všichni kantoři.
To je byrokracie, papírování a tak dále a tak dále. Po stránce obsahu myslím, že je potřeba hledat trochu vhodnější formy. Jeden velký problém je, jestli má být maturita jedno nebo dvouúrovňová. Základní a ve všech předmětech, nejen v matematice, v českém jazyce, jazyce a tak dále. Já si myslím, že by neměla.
To je právě ten problém, protože i letos 96% studentů si prostě vybralo lehčí variantu, a to i z toho důvodu, že vysoké školy sice pár fakult k tomu výsledku přihlíží, ale zdaleka ne všechny. Myslíte si, že by třeba státní maturita jednou mohla nahradit přijímací řízení na vysoké školy nebo aspoň na některé typy?
Já si myslím, že by mohla, že zkrátka bych udělal skutečně maturitu takové jednotné, nebo říká základní, zkrátka jednu maturitu bych udělal. Tam by nebylo rozhodující, jestli ten žák je ohodnocen teď jedničkou, dvojkou, jistě by to asi na tom vysvědčení nějakou váhu nebo nějaký význam mělo mít, ale bylo by tam hlavně procentuální splnění těch podmínek. To znamená, že tady je třeba 100 bodů, ať se mi to dobře počítá, žák dostane 85 bodů, 72 body, 43 body a ta fakulta, ta je sama republika v republice, ať si rozhodne děkan a vedení té fakulty, že tedy my potřebujeme k přijetí aspoň 82 bodů, my potřebujeme aspoň 70, na budou školy, které řeknou, že potřebují aspoň 40, no tak ho tam vezmou aspoň se 40, ale přeci, když půjdu dělat přijímací zkoušky, tak ty přijímací zkoušky dělají všichni stejné. Nedělají je jiné z gymnázia, nedělají je jiné z obchodní akademie a z těch průmyslových škol a hlavně z těch dříve integrovaných škol a tak dále. Že jo. Jestli se my bavíme o problémech, které jsou na střední škole, tak já si dovolím říct, protože jsem teď pár roku taky učil na vysoké škole, že ty problémy ještě větší a mnohem větší jsou na některých typech na vysokých školách, protože tam na některých typech je 30-40% posluchačů, jak se říká, studentů vysokých škol, kteří by se tam před 15-20 lety nikdy nedostali, kteří by ty přijímačky neudělali. A kteří tam zaclánějí a pouze zkrátka 2 roky někde žijou a přežívají. A to je špatný a to nás stojí strašných peněz. O těch penězích radši mluvit nebudeme, ale potom se nedivíme, že nám ty peníze chybějí.
Ještě když se vrátím k těm státním maturitám, myslíte si, že je správně, aby maturitu státní, to znamená úplně stejné podmínky, měli i třeba žáci odborných učebních oborů? Já nevím, proč třeba kadeřnice celkem oprávněně si stěžují, proč mají maturovat třeba z matematiky, což příští rok budou muset, protože matematika bude povinná. Proč mají maturovat z matematiky a proč mají ovládat středoškolskou matematiku?
Jo, jsem rád, jste řekla kadeřnice, protože jsem měl jeden semestr tady v Pardubicích a ptal jsem se jedné slečny, které se povedlo i na druhý pokus ze 100 bodů udělat 0 bodů, což je tedy skutečně zářný příklad. Odkud? Ona mě řekla, já jsem kadeřnice, a řekla z jednoho města a jsme u toho právě. Že jo? Tak si myslím, že ne. Já bych třeba tu státní povinnou maturitu udělal třeba v matematice od určité dotace hodin. Přeci tato slečna měla, já nevím, 7-8 hodin matematiky za 4 roky. A to ještě třeba jeden týden je ve škole a druhý týden je praxe, tak je to, co se naučila, se zapomene. Když to na tom gymnáziu je to třeba základních 12 hodin a tak dále. Tak třeba od nějakých 10-12 hodin dotace, ano, gymnázia by tam měla být, obchodní rozhodně. Akademie, průmyslové školy a tak dále. A tady bych možná zavedl i něco jiného, řeknu to krutě, ale když přeci nemusí takováto škola končit maturitou.
Za prvé nemusí a za druhé daleko větší důraz by tady měl být kladen na tu odbornost než na všeobecné dále, vzdělání. Tak. Protože a nelze předpokládat, že kadeřnice půjde na vysokou školu a teď se nechceme samozřejmě trefovat.
Ne, vůbec ne, vůbec ne. A přeci každý ty vysoké školy má nějaký cíl. Tak jistě cíl této školy, tedy jsou dneska řeknu znovu kadeřnice s maturitou, číšníci, kuchaři s maturitou a tak dále. No přeci ty připravují toho žáka pro něco jiného, než připravuje třeba gymnázium nebo obchodní akademie a tak dále. Takže dvěma pánům nelze sloužit. Jo.
Matematika je vaším celoživotním koníčkem i zaměstnáním na plný úvazek. Zaskočila vás někdy, že jste si nevěděl rady?
Tak to víte, že někdy zaskočilo. Já myslím, že těch příkladů za rok zase tolik nebylo, ale řeknu jednu věc, že včera jsem maturoval. Dostal jsem spoustu připomínek a tvrdých připomínek z různých měst od studentů i od kolegů, abychom se tím jednotě zabývali tím současným stavem, protože jsou velké připomínky k vyšší náročnosti letošní maturity. Tak jsem si to včera stopoval všechno. Každý příklad jsem a tak dále. Pokud mám nějakou intuici, takže vím, že takhle to být nemůže, takže tam někde je chyba, takže jsem se včera naštval, tu chybu jsem hledal asi 7 minut, byl jsem skutečně vzteklý už, ale hodně. A bylo to jenom to, že jsem si zkrátka z jednoho řádku přepsal obráceně zlomek, jo? Třeba místo 5 polovin jsem napsal 2/5 a já tu chybu zase jsem jí přehlížel a tak dále. Tak to jsou takové to chyby. Jinak se domnívám, že snad jako tu středoškolskou, aspoň ty základy té vysokoškolské matematiky zvládám dobře.
A když jste včera řešil ten problém 7-minutový, potřebujete k tomu řešení úkolu klid, anebo si třeba pouštíte muziku pro inspiraci?
Tak včera jsem měl klid, se přiznám, ale jinak, když něco dělám a třeba něco sepisuju nebo se připravu, to je, mám dost přednášek, jezdím po krajích a přednáším hlavně kolegům a tak dále, tak mě ta hudební, musí to být ovšem hudba, nesmí to být nějaké bumbác a tak dále, nějaké 3 takty, které se...
Řev a kravál,
které se opakují, tak naopak mě to pomáhá.
A jakou muziku rád posloucháte? Co vám tady u nás v rádiu můžeme pustit?
No tak poslouchám rád hlavně vážnou muziku, se přiznám. Ale populární také, jo, třeba řeknu, pro mě moje zpěvačka je třeba Maruška Rotrová.
Takže vám pustíme Marušku Rotrovou.
Rande s Jolanou.
Jako dřív stejný sál, i ten dým je týž, ty a já na čajích opáté. Jaký div se to stal, hrají Cream, slyšíš, zas tu jsou naše dny blonďaté. Pane u dveří s páskou na rukách, pane, pusťte nás jen za práh. Pane u dveří, naši přátelé na čajích už příliš dlouho čekají. Největší bubeník z tam těch dob má break, vytlouká naše blues včerejší. Vypadá, jak by jej maloval Van Dyck, my i on o pár let moudřejší. Dřív stejný sál, i ten dým je týž, ty a já na čajích opáté. Jaký div se to stal, hrají soul, slyšíš, zas tu jsou ty naše dny blonďaté. Pane u dveří s páskou na rukách, pane, pusťte nás jen za práh. Pane u dveří, naši přátelé na čajích už příliš dlouho čekají. Jako dřív hasne sál, i ten pán je týž, přísný pán, hrají blues, které znám. Jaký div se to stal, jsme to my, vidíš, autobus zpáteční ujel nám.
Léta jste učil na Pardubickém gymnáziu a vaši studenti na vás i po letech většinou nedají dopustit. Jaký jste byl podle vašeho názoru učitel? Byl jste hodně přísný, schovývavý? Já vím o vás, že jste byl rozhodně spravedlivý.
Tak každopádně si myslím, že v začátku jsem byl přísnější než prostředku až na konci. Jak člověk stárne, tak určitě je trochu měkčí a trochu benevolentnější. Takže dříve jsem posadil studenta raz, dva, tři teď od tabule a v posledních letech jsem se s ním tam ještě chvilku jako bavil a trochu jsem se mu to snažil i u té tabule vysvětlit. To je jedna věc. Ale druhá věc, myslím, aspoň tady předpokládám, že jsem byl v té výuce zásadový a jsem se snažil být spravedlivý. Protože to, co student je ochoten odpustit třeba takovou těžkopádnost výkladu, jo? On ví, že jeden kantor to podá jiným způsobem a ten druhý, že na to jde přímým způsobem a že víc vypíchne ty podstatné věci a tak dále. Někomu to jde, někomu to nejde. A třeba ten kantor se připravuje mnohem víc než ten druhý. Ale zkrátka má svoje hranice. Jo? To myslím, že student to je schopen tolerovat. Ale co není schopen tolerovat, to je náladovost
a nespravedlnost.
Ano, to jsou dvě věci, které zkrátka... A na to jsem si dával pozor a to jsem i kolikrát se snažil na to upozornit kolegy, když jsem k ním mluvil. A za další, co je, myslím, potřeba... Problém naší školy vidím, že je určitá lenost studentů. To je věc těch studentů, na to musí pracovat i studenti. Jo. Ale potom také nuda ve třídě. A ta nuda ve třídě, to je věc nás, učitelů. A ty musí odstraňovat tu nudu. Takže jsou to velké dva úkoly a je potřeba vzájemně spolupracovat.
Vy jste ještě za svého ředitelování usiloval v těch posledních letech o otevření třídy pro zvláště nadané studenty. Tehdy se vám to nepovedlo. Proč?
Ne, to bylo malinko jinak. Aha. Bych řekl, tenkrát to bylo tak, že proto jsem také se rozhodl asi během půl hodiny a skončil jsem. To bylo v roce 2005. Bylo to spíš tak, že jsem odmítal studenty, kteří měli třeba průměr 1,2, 1,3 a oni se zkrátka nevešli, protože jsme měli o třídu mít, takže já jsem žádal o otevření jedné třídy. No a zase zkrátka byly školy, kde chybělo víc než jedna třída, kde chybělo třeba 40 studentů, že jo. A zkrátka nevzal jsem v potaz argument, že tato škola třeba čeká na to, koho já nevezmu, koho gymnázium nevezme a tak dále. Čili mě těch studentů bylo trochu líto, protože se pořád domnívám, že to gymnaziální vzdělání patří právě k tomu všeobecnému vzdělání. A já znovu zdůrazňuji, že přesto, že mým oborem je matematika, tak pořád zdůrazňuji, že ta matematiku musím učit tak, aby posílila to všeobecné vzdělání pochopitelně a zároveň tedy vychovala a věnovala se těm talentovaným, schopným. Ono je těžké říct, co to je talent, že jo. Ale myslím si, že na těch žácích, na těch studentech je potřeba pracovat. A když to není takový ten vyložený talent, komu je z hůry dáno a kde zkrátka všichni sudičky byli přítomní, když se ten kluk nebo ta dívka narodila, tak se domnívám, že zkrátka, když ten student na sobě dobře pracuje, tak se může vypracovat velmi schopného studenta, o kterém se třeba potom řekne, že byl talent.
Sledujete dění na Pardubickém gymnáziu stále?
Tak já jsem tam ještě do loňského roku, teď už je druhý rok, co tam nejsem, jo. Takže jsem sledoval to dění.
Učil jste?
Měl jsem tam asi jak 6 až 8 hodin. Vždycky rozhodující trochu bylo to, že třeba kolegyně šla na mateřskou nebo nějak jeho kolega šel do důchodu a tak dále. Takže jsem tam, myslím, na začátku ty hodiny trochu dostal, abych trochu se podílel na té přípravě 100 let. To, myslím, byla taková jedna věc a potom jsem viděl, že je potřeba už taky končit a bylo už asi záhodno, aby končil.
Říká Josef Kubát, dnešní host pořadu Rande s Jolanou.
Rande s Jolanou.
Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado, ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida... perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou a hostem je dnes Josef Kubát. Nejen matematikou bez pochyby živ je doktor Josef Kubát. Co vás baví, co máte rád, jak a kde odpočíváte, když odpočíváte?
Já nemám takového nějakého velkého koníčka nebo koně.
Máte matematiku.
To je matematika na prvním místě určitě. Pocházím z vesnice, tam jsem si to předělal, takže chalupařím a tam jsem strašně rád. A ať člověk žije kdekoliv, tak já říkám, že domov má pouze jeden. To jsem dokonce jednou i napsal na vesnici lidí potěšení, že jsem říkal, že můj domov jsou stále přestavlky. Od samého mládí mě vždycky bavilo umění, takže se zabývám trochu uměním.
Čím konkrétně? To,
myslím umění obrazy, malířství. Takže jsem spousta kumštířům zahajovala výstavy, i jsem tam nějaký katalog, jsem dal dokupy. Dneska už bohužel mnoho z těch, se kterými jsem, kde jsem začal a kteří mě k tomu trochu také přivedli, tak už nejsou mezi námi. A dneska už těch zahájení, těch výstav je trochu méně. Nevynechám jeden koncert v Pardubicích, čili hudba, vážná hudba. Potom sleduji sport, ale bohužel jenom pasivně. Takže mám takový všeobecný záběr, ale nemám nějakého koně jako velkého.
Vy pocházíte z Přestavlk, což je vesnice na Chrudimsku a jak říkáte, rád se tam vracíte, vlastně tam chalupaříte dnes. Mě velmi zaujalo, jestli tedy to je pravda, že jste napsal publikaci ke stému výročí založení zdejší kaple svaté Anny. Čím je ta kaple tak zvláštní, že jste k tomu napsal publikaci?
Tak celou. Já bych to slovo publikace strašně zmírnil. Bylo to pouze pár stránek, protože malá kaple v Přestavlkách byla založena v roce 1909. Tak jsem říkal, že bychom mohli k tomu stému výročí si to v Přestavlkách připomenout. Podařilo se mě včas zajistit a účastnil se a mši celebroval tehdejší biskup královéhradecký, pan Duka, Dominik Duka, což byla velká událost pro Přestavlky. Takže to bylo pár takových stránek a pár fotografií, a takže tohle jsme vydali také, jsme udělali koncert Slavoje, což je Chrudimský pěvecký sbor, který je ještě víc než stoletý. A když jsme u toho, tak teď momentálně tedy dávám dokupy a musím to udělat dřív, protože člověk neví, jak na tomto světě ještě dlouho bude. V roce 2018 budou mít Přestavlky 700 let. Takže dávám dokupy dokumenty o Přestavlkách, scháním různé od sousedů, od dalších lidí, kteří se tím zabývají, materiály. A chtěl bych, teď jsem měl pauzu, protože jsem měl hodně práce právě s těmi 150 lety založený jednotí českých matematiků a fyziků, Takže mým úkolem je v tomto roce a přes zimu, čili do příštího roku, od teďka za rok, musí být hotová publikace 700 let představovat radši dopředu. Mm-hmm. Radši včas.
No rozhodně. Vy máte taky svůj fanklub na Facebooku, jak jsem se dočetla. Já na Facebooku nejsem, takže to nevím.
Nejste,
ale máte tam svůj fanklub.
To jsem se dozvěděl hodně pozdě, to přes jednoho kolegu, takže jsem se k tomu dostal i přes jednoho študáka, jsem si přečetl pár těch vyjádření a tak dále, takže o tom vím. Mm-hmm.
A jaký je vůbec váš vztah k novým médiím, jako je internet a všechny věci s tím souvisící?
Tak tady to byla moje takové mínus, protože já jsem člověk v něčem konzervativní, takže pro mě ve výuce hlavní dva nástroje, pomůcky, jsou křída a tabule. Já pochopitelně taky někdy si něco spočítám na kalkulačce, ale hodně si toho spočítám z hlavy a odhadem a tak dále. Já jsem byl dlouho nepřítelem mobilu, až mě k tomu více mě přinutila škola, že když jsem někam jel, tak mě lehce zjistili, kde jsem a tak dále. Dneska si už bez něho neumím představit.
To asi nikdo z nás.
Konečně jsem se také dostal, že už tedy dneska bez mailování a bez zpráv a tak dále bych se neobešel. Ale nejsem třeba, to přiznávám, nejsem tak zdatný, abych ovládal třeba psaní matematického textu a tak dále. Takže jsem takový, bych řekl, normální uživatel.
Čeká matematika ještě na nějaký zásadní objev, nebo je něco, čeho byste se chtěl ve svém oboru ještě dožít?
Teď to malinko rozdělím, že jo, já jsem matematik, rovná se učitel, že jo. Pochopitelně, že třeba v tom Hyde Parku jsem dostal otázku na těch 7 problémů, které jsou otevřeny, na které je vypsaná velká soutěž jednou, tuším, že americkou vědeckou společností, jsou vypsány odměny stejně jako za Nobelovu cenu, to znamená, kdo vyřeší tento problém, tak je to $1,000,000 a tak dále. Pouze jeden z těchto problémů byl vyřešen, je to, promiňte, že neřeknu jméno, původem z jedné republiky, bývalého Sovětského svazu, teď nevím, které národnosti, který dokonce odmítl tuto odměnu. Takže myslím si, že tam pořád jako je co řešit a že matematici mají před sebou ještě velké a velké úkoly a to je dobře, to je dobře.
Říká Josef Kubát, troufnu si tvrdit, že dnes už skoro legendární pedagog, matematik a taky dědeček.
Dědeček, mám 4 vnoučata a to je další věc, jo, která patří té lásce a
k radostem vašeho života.
A když se sejdeme na chaloupě, tak nic lepšího být nemůže.
Tak ať se vám daří i dál ve všem, co děláte a co vás baví a díky, že jste se ode mě nechal pozvat na rande.
Já moc děkuju za pozvání a zvláště od vás, Jolanko.
No a nám všem přeju pěkný týden.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.